რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგზელებთ საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბები. მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში აპირებენ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დანაშაულთა გამოძიებას. ნატოს გენერალური მდივანი მოუწოდებს რუსებს შეწყვიტოს ასადის მხარდაჭერა. დაძაბულობის გამო შესაძლოა შეჩერდეს რუსეთ-თურქეთის ერთობლივი გასადენის მშენებლობა. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია ბელორუს სვეტლანა ალექსიევიჩს მიენიჭა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს განცხადებით მისი პროკურორები გეგმავენ გამოიძიონ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს სამხედრო კონფლიქტის დროს ჩადენილი სამხედრო თუ კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები. გამძებელი ქალი ფატუ ბენსოუდა ასკვნის, რომ არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ ასეთი დანაშაული ჩადენილი იქნა რუსეთის მიერ დამოუკიდებელ ქვეყნად აღიარებულ საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონში მიმდინარე ხუთხიან ომში. კონფლიქტის დროს ასობით ადამიანი დაიღუპა და ათასობით ლტოლვილად იქცა. 2009 წელს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა უამრავი მტკიცებულება შეაგროვა კონფლიქტის დროს ორივე მხრიდან ჩადენილ დანაშაულთა თაობაზე. პროკურორ ბენსოუდას შესაბამის მიმართვა სააგაში მდებარე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიის მხარდაჭერა ესაჭიროება. გასულ წელს ნატომ და საქართველომ დიდ წარმატებებს მიაღწიეს, განაცხადა ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინათილ ხიდაშელთან შეხვედრამდე ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში.
NATO and Georgia have made great strides in our partnership.
ბოლო წელს ნატომ და საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგეს თანამშრომლობის მიმართულებით. გავხსენით ახალი საწვრთნელი ცენტრი და მან უკვე უმასპინძლა პირველ სწავლებას. მომავალ წელს ჩვენ ნატოსა და საქართველოს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის კიდევ უფრო გასაღრმავებლად ემზადებით.
Further close cooperation between NATO and Georgia.
განცხადა იენს სტოლტენბერგმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა შემაშფოთებელი უწოდა ვითარების ესკალაციას სირიაში, რასაც რუსეთის მიერ სირიაში საავიაციო და სარაკეტო იერიშების არეალის გაფართოება იწვევს. ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგმა 8 ოქტომბერს განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო მოქმედებების პასუხად თუ საჭირო გახდება ალიანსი მზად არის გაგზავნოს სამხედრო ძალა თურქეთის დასახმარებლად. რუსეთის გიგანტური კომპანია გაზპრომი აცხადებს, რომ შესაძლოა გადაიდოს მსხვილი გასადენის მშენებლობა სირიაში რუსეთის სამხედრო ავიაციის მოქმედების შედეგად მოსკოვსა და ანკარას შორის წარმოქმნილი მზარდი დაძაბულობის გამო. ვინაიდან არ არსებობს სახელმწიფოთა შორის შეთანხმება, პროექტის ვადები შესაძლოა გადაიდოსო, განუცხადებია კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორ ალექსანდრე მედვედევს, რომელმაც დასწინა, რომ შეფერხების მიზეზს არ წარმოადგენს არანაირი პოლიტიკური ფაქტორი. ლაბარგია თურქეთის ნაკადის სახელი ცნობილ გასადენის პროექტზე, რომლის მშენებლობის გაგრძელებაზე ანკარამ და მოსკოვმა გასულ თვეში მოილაპარაკეს, რუსეთის მიერ იმპორტირებული გაზის საფასურის თაობაზე არსებული უთანხმოების მიუხედავად. ევროსაბჭოს ექსპერტები წვეტენ აზერბაიჯანთან ადამიანის უფლების სფეროში თანამშრომლობას. ისინი აზერბაიჯანში ადამიანის უფლების სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობას აღარ მიიღებენ. ამის შესახებ ნათქვამია საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. თანამშრომლობის შეწყვეტის მიზეზად კი სახელდება აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა ვითარების მხრივ არსებული დრამატული მდგომარეობა. ბელორუს გაუმძიებელ ჟურნალისტსა და მწერალ ქალ სვეტლანა ალექსიევიჩს ლიტერატურის დარგში 2015 წლის ნობელის პრემია მიენიჭა. მისი პოლიფონიური თხზულებები ჩვენი დროის ტკივილისა და გამბედაობის ძეგლია, ნათქვამია შვედეთის აკადემიის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში. 67 წლის ალექსიევიჩის შემოქმედება ასახავს ისეთ ეპოქალურ მოვლენებს, მათ შორის ჩერნობილის ბირთვულ კატასტროფასა და საბჭოთა კავშირის დაშლას, რომლებიც გავლენას ახდენდნენ ბელორუსის ცხოვრებაზე საბჭოთა ეპოქაში და მის შემდეგაც. მისი ორი რომანი, ჩერნობილის ლოცვა და Second Hand დრო, თანამედროვე ეპოქაში მცხოვრებ საბჭოთა თაობას ეხება. სვეტლანა ალექსიევიჩს $960,000 გადაეცემა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ერთ საათიანი საინფორმაციო პროგრამის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ილაპარაკებთ საქართველოს სამსამინდელ მოლოდინს ნატოსთან მიმართებით თავდაცვის მინისტრის ბოლო ოპტიმისტურ განცხადებასთან დაკავშირებით.
Წინ არის დეკემბრის მინისტერიალი, რომელიც ძალიან პოზიტიური იქნება. მაღალი ალბათობით ეს გაფართოებისკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ნატო დაადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ აღიაკარის პოლიტიკა, რომელიც გამოცხადებული აღიაკარის პოლიტიკაა და იმ კარში შედიან სახელმწიფოები.
შევეხებით საქართველოში სავარაუდოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დისკრიმინაციის შემთხვევას. 8 წლის ბავშვის აუტიზმის სპექტრის აშლილობის გამო ოჯახს უკვე არაერთი ბინის დატოვება მოუწია.
ბავშვიანი არ უნდათ, მაგრამ თუ შევჯერდებით, რომ მოდი ვიქირავებთ ბინა, შემდეგ არის პრობლემა, რომ არის აუტისტი ბავშვი. ეს შეიძლება პირდაპირ ესე არ გითხრან, მაგრამ ისეთი უარით გვისტუმრებენ, რომ რეალურად ესე გამოდის.
ორ დღეში სოფლიოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე აღინიშნება. ჩვენ დღეს ხოლკურულ ინტერვიუს უთმობთ ამ თემას. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი ირინა ობოლაძე.
ეს ადამიანები კიდევ უფრო თავისებური და სხვა ჯგუფია შეზღუდული შეზღუდე პირთა ნაწილში, არა იმიტომ რომ მათ მენტალური შეზღუდვა აქვს, საზოგადოებასაც სხვა გვარი დამოკიდებულება აქვს. მათ შორის ოჯახების დონეზე ძალიან დაბალია ცნობიერება.
უცხოეთის ამბებიდან დაუბრუნდებით სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციას და ბოლოს ვილაპარაკებთ რაგბიზე. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა დაასრულა ასპარეზობა წელანდელ მსოფლიო ჩემპიონატზე. დაასრულა გამარჯვებით, რომელიც იოლი არ ყოფილა. რატომ მოხდა ასე, ამაზე საუბრობს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი.
ცოტა თავდაჯერებით მეტად თავდაჯერებული მეჩვენენ ჩვენი მორები და მე უკვე მით უმეტეს ამ საჯის რამდენიმე გადაწყვეტილებას დაემატა და მე ძალიან ძნელია ისევ კალაპოტში ჩადგომა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც ერთი თავით ჯობდნენ მეტად. ანგარიში არ გამოხატავს მაინც იმ სხვაობას, რომელიც მოედანზე იგრძნობოდა.
ამ თემაზე დაახლოებით 9 საათში 40 წუთში, ასე რომ დარჩი ჩვენს ტალხებს FM 107.4-ზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ნატოს გენერალური მდივნის შეფასებით ალიანსისა და საქართველოს ურთიერთობამ შარშა მნიშვნელოვნა წაიწია წინ. უელსის სამინცე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელების ჭრილში და რომ დაახლოების პროცესი არ შეჩერებულა. ამ შინაარსის განცხადება იენს სტოლტენბერგმა 8 ოქტომბერს ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში გააკეთა. ღონისძიებას, რომლის განრიგი ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომასაც მოიცავს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ესწრებოდა. რა მოლოდინი აქვს თინა ხიდაშელს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისგან და რამდენად რეალისტურია ეს მოლოდინი? თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს. ის პირდაპირ ეთერში გვერდება ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიიდან. ლელა, გისმენთ, მოგესალმები.
მოგესალმები მარიამ, მიესალმები ჩვენს მსმენელებს. 8 ოქტომბერს ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა კმაყოფილებით აცნობა ბენდიის წარმომადგენლებს, რომ ნატოს თავდაცვის მინისტრებმა მწვანე შუქი აუნთეს სწრაფი რეაგირების ძალების სამოქმედოდ დასრულებულ გეგმას მართვისა და კონტროლის მექანიზმების ჩათვლით. გადაწყვეტილია, რომ ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების რაოდენობა 40,000-მდე გაიზრდება და ალიანსის თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად ჩეკნელი ეს შენაერთი შეძლებს იმოქმედოს სწრაფი და მოქნილად საფრთხეების შესაბამისად სწრაფად და მოქნილად. ამასთან მინისტერიალის ფარგლებში გადაწყდა ისიც, რომ დაფუძნდება ნატოს ძალების საინტეგრაციო ორი ახალი კვანძი და ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვაში, პოლონეთში, ბულგარეთსა და რუმინეთში უკვე არსებულ ცენტრებს უნგრეთისა და სლოვაკეთის ობიექტები დაემატება. საფრთხეებზე საუბრისას საგანგებო ყურადღება ეთმობა სირიას, სადაც ნატომ რუსეთი ოპოზიციურ ძალებს და მშვიდობიანი მოქალაქეებზე თავდასხმაში ამხილა. იენს სტოლტენბერგი მოუწოდებს რუსეთს თავი აარიდოს დაძაბულობის ესკალაციას და შეწყვიტოს ასადის რეჟიმის დახმარება ექსტრემისტულ ორგანიზაციასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ნაცვლად. 8 ოქტომბერს თავდაცვის მინისტერიალის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე, როდესაც უსაფრთხოების და თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების საკითხებზე ლაპარაკობდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს ახსენა.
NATO and Georgia have made a great
საქართველოს და ნატო მივაღწიეთ უზარმაზარ პროგრესს ჩვენს პარტნიორულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში. ჩვენ გავხსენით ახალი საწვრთნელი ცენტრი, რომელმაც უკვე უმასპინძლა პირველ წვრთნებს. ახლა ჩვენ უკვე მომავალ წელზე ვიფიქრებთ, რათა კიდევ უფრო განვავითაროთ ახლო თანამშრომლობა ნატოსა და საქართველოს შორის.
ნატო საქართველოს სამომავლო ურთიერთობები ალიანსის მხრიდან გამომჟღავნებული ინტერესის ფონზე ასევე იმედის მომცემად მიაჩნია საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელს, რომელიც 7 ოქტომბერს ნატოს გენერალურ მდივანსაც შეხვდა. ამ შეხვედრაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც მონაწილეობდა. პარალელურად ბრიუსელში მყოფი თინა ხიდაშელი შეხვედრებს მართავდა ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრებთან და მაგალითად როგორც 8 ოქტომბერს საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრ ჟან-ივ ლე დრიანთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა თინა ხიდაშელმა, საფრანგეთი ლიდერი ქვეყანა გახდება არსებითი პაკეტის განხორციელების გზაზე და კერძოდ საჰაერო თავდაცვის სეგმენტში საქართველოს დახმარების კუთხით. მანამდე საფრანგეთი არ აქტიურობდა საქართველოსთვის თავდაცვის სფეროში შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით. თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ ეს შედეგი ივნისში პარიზში გამართული შეხვედრის შედეგად მოვიდა და ზოგადად აუცილებელია ინტენსიური კომუნიკაცია ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან ვარშავის სამიზე კონკრეტული შედეგის მისაღწევად. თუმცა, როგორც 7 ოქტომბერს სტოლტენბერგთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული კომენტარით ირკვევა, იმედები ასევე უკავშირდება ამ წლის ბოლოსთვის დაგეგმილ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრასაც.
წინარის დეკემბრის მინისტერიალი, რომელიც ძალიან პოზიტიური იქნება, მაღალი ალბათობით ეს გაფართოებისკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ნატო დაადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ ღიაკარის პოლიტიკა, რომელიც გამოცხადებულია, ღიაკარის პოლიტიკა და იმ კარში შედიან სახელმწიფოები. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ნამდვილად მოხდება, რაც ძალიან დიდ ოპტიმიზმს აძლევს საქართველოსაც, ბუნებრივია, რომ შემდეგი ეტაპი ჩვენთვისაც ნატოსთან ურთიერთობის ამ ნაბიჯით პრაქტიკულად გარანტირებული იქნება.
როგორც თინა ხიდაშელმა ბოლო დღეებში არაერთხელ განმარტა, ის ისურვებდა, რომ საქართველო გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის გვერდის ავლით მოემზადოს ნატოში ინტეგრაციისთვის, მაგრამ თუ კი ასეთი დაპირების მიღება ვერ მოხერხდება ალიანსისგან ვარშავის სამიზე, მაშინ საქართველოს უნდა გადაეცეს მეპი და ამით უნდა შესრულდეს მთავარი ამოცანა, რომ აღარ არსებობდეს შუალედური ბარიერები საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების გზაზე. არავითარი სხვა გზა არ არსებობს, მეპის მიღება აუცილებელი იქნება, ვარაუდობს დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე და როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, გადაჭარბებული მოლოდინი არ უნდა შევექნათ.
მეტირაზას არ მახსენდება შემთხვევა ბოლო ვთქვათ 10 წლის მანძილზე, რომ რომელიმე წევრი ნატოში მიიღოთ მაპის გვერდის ავლით, რადგანაც მაპის წევრობის სამოქმედო გეგმა ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური კომპონენტი იმისათვის, რომ კონკრეტული სახელმწიფო მომზადდეს ნატოს წევრობისთვის, რომელიც მოიცავს მთელ რიგ ღონისძიებებს იმისათვის, რომ ქვეყანა მიიყვანოს იმ კონდიციამდე, როდესაც ის საგრძნობლად ალიანსში გაწევრიანდებოდა.
რაც შეეხება საქართველოს შანსებს, ზაალან ჯაფარიძე ჯერჯერობით ნაადრევად მიიჩნევს პროგნოზების გაკეთებას მომავალი წლის ვარშავის სამიტთან დაკავშირებით, მით უმეტეს, რომ მოვლენები მსოფლიოში თვალის დახამხამებაში იცვლება და ამ ყველაფერზე ზეგავლენას ანალიტიკოსის აზრით მოახდენს ასევე საქართველოში განვითარებული შიდა პოლიტიკური პროცესები და მათ შორის 2016 წლის არჩევნებიც. რაც შეეხება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომას, ის თბილისის დროით 18:45 უნდა დაიწყოს. ყოველ შემთხვევაში ასე გვატყობინებს ნატოს ოფიციალური ვებსაიტი და მე შევეცდები, რომ ჩვენს მსმენელებს უფრო მეტი ინფორმაცია შემდეგ გადაცემაში მივაწოდო. მარია,
დიდი მადლობა. ლელა, მსმენელ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზი იყო ლელა კუნჭულია, მან ისაუბრა ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის კონტექსში. ნატოზე ვილაპარაკებთ მოგვიანებითაც ჩვენი დღევანდელი პროგრამის საერთაშორისო ბლოკში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა.
Radio Თავისუფალი Европа, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Echo Kavkazas programa საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. შემდეგი სიუჟეტი ეხება საქართველოსი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სავარაუდო დისკრიმინაციის შემთხვევას. 8 წლის ბავშვის აუტიზმის სპექტრის აშლილობა გახდა მიზეზი იმისა, რომ ოჯახს ნაქირავები ბინის დაცლა მოსთხოვეს. ბავშვის დედა ლია ბარბაკაძე ადამიანის უფლებათა დამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ უკვე მესამე ბინის დატოვება უწევს ბავშვის შეზღუდული შესაძლებლობის გამო. მოსმინეთ ნინო ხარაცეს.
ლია ბარბაკაძეს სამი მცირეწლოვანი შვილი ყავს, მათ შორის ერთი შვილი. 8 წლის გიორგის კი აუტიზმის სპექტრის აშლილობა აქვს. ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი სწორედ გიორგის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დანიშნული 160 ლარიანი შემწეობაა. ლიას მეუღლე ჯანმრთელობის პრობლემის გამო ვერ მუშაობს. Ოჯახს ბინის კირას გამგეობა უხდის 300 ლარის ოდენობით, თუმცა ლიას თქმით პრობლემები მაშინ იწყება, როცა ნანქირავე ბინაში აუტიზმის სპექტრის აშლილობის ბავშვი ცხოვრებას იწყებს. ბოლო ბინის დატოვება დაქირავებიდან 5 დღის შემდეგ მოუწიათ.
ბავშვიანი არ უნდათ, მაგრამ თუ შევჯერდებით, რომ მოდი ვიქირავებთ ბინაში, შემდეგ არის პრობლემა, რომ არის აუტისტი ბავშვი. ეს შეიძლება პირდაპირ ესე არ გითხრან, მაგრამ ისეთი უარით გვისტუმრებენ, რომ რეალურად ესე გამოდის. მესამე ბინა ეხლა რომელსაც ვეძებთ და ორ ბინაში იყო პრობლემა, რომ აი ბავშვი არ გამოვიდეს ეზოში, მარტო რამე არ გააფუჭოს. ამის გამო მეც და ალბათ ბევრ მშობელს აქვს ის მომენტი, რომ თვითონ კეტავს ოთახში, ანუ თავისთან ყავს ბავშვი.
თამარი არაჯულის მცირეწლოვანი ბავშვის საბავშვო ბაღში შესაძლო ცემის ფაქტს საგამოძიებო ორგანოები დღემდე სწავლობენ.
თუ ესეთი დისკრიმინაციული ფაქტები არ დადგინდა და რეალურად არ დაისაჯა რამოდენიმე ადამიანი, უკვე ძალიან ცუდად ვართ, იცით? ჩვენ გვიწევს მშობლებს ამაზე ბრძოლა. ჩვენ უფრო მეტი ყურადღება უნდა უთმობდეთ შვილებს და არ უნდა გვიწევდეს აი ესე ქუჩა-ქუჩა სიარული.
ეკა მაისურაძის და მისი მცირეწლოვანი ბავშვების ავტობუსიდან ჩამოყრის გამო მძღოლმა გაფრთხილება მიიღო. ასეთი ამბავი ეკას სახალხო დამცველმა შეატყობინა.
ჩვენც გვაქვს უფლება ვიცხოვროთ, ჩვენც გვაქვს უფლება ვისწავლოთ და ჩვენც გვაქვს უფლება ვიმგზავროთ ტრანსპორტით. დღეს ბაღიდან, ხვალე ავტობუსიდან, ზეგ სახლიდან და მალე ალბათ ქვეყნიდან გაგვაგდებენ, რომ ესეთი ხალხი არ ჭირდებით თურმე ჩვენ და ჩვენ სრული უფლება გვაქვს, ჩვენ სრულ ჩაულებრივი საზოგადოების წევრები ვარ და ძალიან გთხოვთ თავი დაანებონ ამ ბავშვების ჩაგვრად.
არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენლის ანა აბაშიძის თქმით, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღებიდან ერთი წლის თავზე შეიძლება თამამადი თქვას, რომ კანონი არ მუშაობს. და ამის მიზეზი არის არა ის, რომ თავად კანონს აქვს გამოწვევები, არამედ სახელმწიფო უწყებები, რომლებიც ვალდებული არიან აღასრულონ კანონი, არიან ნაკლებ ეფექტურნი.
ჰაერში არის დისკრიმინაცია, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ. Да имис თქმა რომ ჩვენთან არ მოდიან მშობლები აქტიურად და აი ლიასნაირი მშობლები რომელსაც ყავთ სამი არასრულწლოვანი შვილი უნდა გაუძლოს იმ დიდ ტვირთს რომელიც ზოგადად მათი ოჯახის წინაშე არის ემოციური სტრესი რომელსაც იღებენ მშობლები ბავშვების გარდა მოთხოვოთ მაღალი სტანდარტით გამოიჩინონ მაღალი სამართლებრივი კულტურა, იცოდნენ სად მივიდნენ, როდის მივიდნენ, რა მოითხოვონ და თუ ზუსტად ვერ მოითხოვეს, მე უარი ვუთხრათ, რომ თქვენ არ ქონდათ სწორად მოთხოვნილი. ეს არის ყოველ დაუშვებელი.
იმის გამო, რომ ლია ბარბაკაძის შვილი შიშემოპირია და ამ მიზეზის გამო ოჯახს ბინის ხშირი ცვლა უწევს, სოციალური შემწეობის მიღების პრობლემებიც ექმნებათ. ვინაიდან კანონის თანახმად თუ ოჯახი სამი თვის განმავლობაში არ ცხოვრობს ერთ მისამართზე, მას ჯერ უჩერდება შემწეობა, შემდეგ კი შეიძლება შეუწყდეს. სოციალური შემწეობა ამგვარი ოჯახებისთვის ხშირად ჩემოსავლის ერთადერთი წყაროა, ვინაიდან როგორც საქართველოს აუტიზმის საზოგადოების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ნინო დარსაველიძე ამბობს, ასეთ ოჯახში როგორც წესი ერთი მშობელი ვერ მუშაობს, ვინაიდან მთელ დროს ბავშვს ახმარს. და ამასთან ასეთ ოჯახებს გარდა იმისა, რომ ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ უწევთ ცხოვრება, მათი მატერიალური ხარჯი 4-ჯერ აღემატება სხვა ოჯახების ხარჯს. ლია ბარბაკაძის საკითხ სახალხო დამცველის აპარატით სწავლობს. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ხელისუფლებას ამგვარი ფაქტების პროაქტიულად გამოძიებისა და შესაბამისი რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვიძ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს არქიტექტორი ნოდარ სუმბაცე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 11 ოქტომბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი ხუთშაბათი საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ. გავრცელებული ინფორმაციით თბილისში შესაძლო ერთი თვით გაგრძელდეს ცხოველთა სავალდებულო რეგისტრაცია იდენტიფიკაციისთვის დადგენილი ვადა. ეს ინფორმაცია თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის მონიტორინგის სააგენტომ გავრცელა, ვისთვის არის საავადმყოფო ცხოველის რეგისტრაცია, რისთვისაც აქამდე 6 თვიანი ვადა იყო განსაზღვრული. ან რა განსხვავება ამ შემთხვევაში რეგისტრაციასა და იდენტიფიკაცია შორის? ამ და ზოგ სხვა საკითხში გარკვევასა და დათო ქორიცემ.
დასომ ლაბრადორი ბონი წლინახევრის წინ შეიძინა. მიუხედავად იმისა, რომ ბონი დამჯერი ძაღლია და მისი დაკარგვის შიში არ აქვს, მის ჩიპირებას უახლოეს მომავალში მაინც აპირებს, თუმცა ამბობს, რომ ყველა პატრონმა შეიძლება ძაღლის რეგისტრაცია ვერ მოახერხოს.
მილიონი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, რის გამოც უცხოდ ვერ ამოიღებ ჯიბიდან 40 ლარს, არ მინდა რომ რაღაც დავარგვიო და თუნდაც რაღაცა განჯის საგანი გახდეს შემდეგ. მე არ მჯერ აქედან დავიწყებ. უბრალოდ არარეალურია ჩემი აზრით ყველა პატრონის შემოწმება, უბრალოდ ყველა ძაღლის შემოწმება. მოწმება, მაგრამ ნუ აი თუ მოვიდა და რაღაცა უხერხულად ვიგრძნობ თავს და უფრო მაგიტომ მინდა, თორე ჩემთვის პირადად მეტი არაფერი არ არის რა, ექნება ამ ძალს ჩიპი თუ არა.
8 ოქტომბერში ნაური ცხოველების ავალდებულო რეგისტრაციისთვის დადგენილი ვადა იწურება, მაგრამ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსი თაკო აბაშიძე ამბობს, რომ
გასაკვირველია, პატრულირებაც მოხდება და სხვადასხვა სახით მოხდება ამ ინფორმაციის შეგროვება. ჩვენ დაჯარიმების უფლება მოსილება ჯერჯერობით მინიჭებული არ გვაქვს და ავარაუდოთ ალბათ 1 თვიან საშეღავათო პერიოდსაც გავაკეთეთ. ანუ თუ ვინმე ვერ მოასწრო დაუშვა და ვერ ჩაჯდა ამ ვადებში, ჩვენი პრიორიტეტი ის არ არის რომ ისინი დავაჯარიმოთ, ჩვენი პრიორიტეტია რომ ცხოველების იდენტიფიკაცია რეგისტრაცია მოხდეს.
ინფორმაციაში ნაური ცხოველების სავალდებულო რეგისტრაციაზე 2015 წლის აპრილში გავრცელდა და წესის ამოქმედებიდან დღემდე ყველა ცხოველის იდენტიფიკაცია უნდა მომხდარიყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ პატრონი ვალდებულია შინაურ ცხოველს ჩიპირება, სვირინგი ან ყურზე ან ყელზე მიმაგრებული ნიშანი, ეგრეთ წოდებული საჭდე გაუკეთონ. შემდეგი ეტაპი რეგისტრაცია. ამ დროს დგინდება, ვინ არის ცხოველის პატრონი. ისინი კი, ვინც წესის ამოქმედების ანუ 8 აპრილის შემდეგ შეიძინა ცხოველი, ვალდებულები არიან შინაური ცხოველი დაუყოვნებლივ დაარეგისტრირონ. თუმცა ყველაფერი ამით არ მთავრდება. ყოველ 12 თვეში ერთხელ შინაური ცხოველის თავიდან რეგისტრაცია მაინც ავალდებულია. იქნება. მერის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ლერი ქვარაია განმარტავს განსხვავებას ცხოველის რეგისტრაციასა და მათ იდენტიფიკაციას შორის.
მე მინდა გავმიჯნო ერთმანეთისგან იდენტიფიკაციის და რეგისტრაციის საკითხი, ვინაიდან რეგისტრაციის წინაპირობა არის იდენტიფიცირება ცხოველის წესით დადგენილი 3-დან 1 საშუალებით, ეს არის მიკროჩიპი ან ტატუირება ან ბირკა. ეგრეთ წოდებული ქართულად საჭდე. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო რეგულაციებში რა თქმა უნდა არ ერევა. უბრალოდ შემიძლია გითხრათ წინასწარი მონაცემები. თბილისში მაგალითად ჩიპირება ღირს 15 ლარიდან და ნუ არის შემთხვევები, თქვა 60-70 ლარი ღირს, რაც დაკავშირებულია როგორც ჩიპის ხარისხთან, ასევე კონკრეტული ვეტერინარული კლინიკის მიერ დაწეული მომსახურების ხარჯებთან.
რეგისტრირებული ცხოველების ერთიან ბაზას ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო ადგენს. ბაზის შექმნაში მონაწილეობის მიღება კინოლოგიურ კლუბს, ცხოველების თავშესაფრებს და ვეტერინარულ კლინიკებსაც შეუძლიათ. მათ ამისთვის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოსგან სპეციალური უფლება აქვთ მინიჭებული. მარიამ გუგუნავა, რომელსაც 3 წლის ლაბრადორი ჰყავს, მიიჩნევს, რომ ახალი წესი კარგია, თუმცა მის ეფექტურობაში ეჭვიებარება.
პოზიტიური მხარეები არის, რომ მეც როგორც მეპატრონეს უკვე სხვა პასუხის გებლობები მიჩნდება. ანუ მე ვეღარ შევძლებ ძაღლის გაგდებას ქუჩაში და ანუ ცუდად მოპყრობას, იმიტომ რომ კანონში არის გათვალისწინებული, რომ მე ვარ ვალდებული ძაღლს მოუარო კარგად, ყובה ყველაფერი აცრები, იმიტომ რომ ინფორმაციას ეს ჩიპი შეინახავს. ბოლოს რამდენად გაკონტროლდება? მე ჩავუტკი ჩემ ძაღლს ჩიპი. ეხლა სახელმწიფოს ეკისრება დიდი პასუხის გებლობა, რომ მან აქციოს ახლა უკვე ყურადღება ამბობა.
იმ შემთხვევაში თუ პატრონები ცხოველებს არ დაარეგისტრირებენ, ჯარიმა დაეკისრება. ეს ჯარიმა დღეს მოქმედი კანონმდებლობით შრომის მინიმალური ანაზღაურების 40 ლარის მეხუთედია, ანუ 8 ლარი. ლერი ქვარაია სხვა დეტალებზეც საუბრობს.
ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ეს თანხა არ არის წესის დარღვევის შინაარსის ადეკვატური. რეალურად გამოგვდის ჩვენ 8 ლარი უმშევარი ადამიანის დარღვევის შემთხვევაში და ფაქტურად 20 ლარი თანხმობის პირის მიერ წესის დარღვევის შემთხვევაში.
ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში ვარაუდობენ, რომ კანონის ამოქმედების შემდეგ თბილისში ნაკლები უპატრონო ძაღლი და კატა იქნება. პატრონებმა ცხოველები უნდა დაარეგისტრირონ, ხოლო ეს პროცესი სახელმწიფომ გააკონტროლოს. დათო ქორიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი.
და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოქროპი რუხაძის ხოლკროლი პროგრამა ოხილავი ფარდა 30 წუთში 35 წუთში დაიწყება. ახლა გავაგრძელებთ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოს SSA შესრულდა 18 საათი და 30 წუთი. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
ჰაგაში მდებარე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს განცხადებით, მის ერთ-ერთი პროკურორი გეგმავს გამოიძიოს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს სამხედრო კონფლიქტის დროს მომხდარი კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები. გასულ წელს ნატომ და საქართველომ დიდ წარმატებებს მიაღწიეს, განცხადა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინათინ ხიდაშელამდე შეხვედრამდე ბრიუსელში. რუსეთში მიმდინარეობს ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, რომლის დაწყებამდე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მოუწოდა რუსეთს ასა შეწყვიტოს ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერა. რუსეთის გიგანტური კომპანია გაზპრომი აცხადებს, რომ შესაძლოა გადაიდოს მსხვილი გასადენი მშენებლობა სირიაში რუსეთის სამხედრო ავიაციის მოქმედების შედეგად მოსკოვსა და ანკარას შორის წარმოქმნილი მზარდი დაძაბულობის გამო. ევროსაბჭოს ექსპერტები წვეტენ აზერბაიჯანთან ადამიანის უფლების სფეროში თანამშრომლობას. ამის მიზნად სახელდება აზერბაიჯანში ვითარების დრამატული გაუარესება ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ. ბელარუს გაუმძებელ ჟურნალისტად და მწერალქალ სვეტლანა ალექსიევიჩ ლიტერატურის დარგში 2015 წლის ნობელის პრემია მიენიჭა. მისი პოლიფონიური თხზულებები ჩვენი დროის ტკივილისა და გამბედაობის ძეგლი აღნიშნულია შვედეთის აკადემიის განცხადებაში. 67 წლის ალექსიევიჩს $960,000 გადაეცემა. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა რაგბიში თავის ბოლო საჯგუფო მატჩში ნამიბიის გუნდთან მსოფლიო ჩემპიონატზე გამარჯვება მოიპოვა მინიმალური ანგარიშით 17-16 და აქვს შანსი, რომ გაინაღდოს 2019 წლის ჩემპიონატის საგზური.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს შემდეგ სიუჟეტს, ყოველკვირეულ ინტერვიუს. მანამდე მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 36 წუთია. 6 ოქტომბერს თბილისში გაიხსნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის კვირეული. 10 ოქტომბერს კი მსოფლიოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე აღინიშნება. 2014 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო სამოქმედო სტრატეგიული გეგმა, რომელიც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების უფლებების დაცვას ისახავს მიზნად. თუმცა, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ამ სფეროში დღემდე არაერთი პრობლემაა გადაუჭრელი. რა შეიძლება ფსიქიკური დარღვევების მქონე ადამიანებს საქართველოში? არსებობს თუ არა მათთვის სივრცე, სადაც მათ ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე იზრუნებენ რაბედიელის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებს? ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა სახალხო დამცველის ოფისის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ირინა ობოლაძეს.
მოდის 10 ოქტომბერი, რომელიც არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე, საქართველოს აღნიშნავს ამ დღეს, გამოვეხმაურეთ 2-ე დღის წინ დისკუსიითაც. ამიტომ თავიდან მინდა გკითხოთ, როგორი ვითარება ამ ხრივ საქართველოში? რა პრობლემები გვაქვს? ნომერ პირველი გადასაჭრელი საკითხები რა არის?
ძალიან ბევრი პრობლემა არის მიმართულებით საქართველოში, რაც ძირითადად გამოიხატება იმით, რომ ცნობიერება, სტიგმა, სერვისების ნაკლებობა, ალტერნატიული მომსახურების ნაკლებობა ამ პირებისთვის.
სახალხო დამცველის ოფისს ხშირად მომართავენ ხოლმე ასეთი პრობლემების მქონე ადამიანები ან მათი ახლობლები, ან რა ჩივილებით მომართავენ ხოლმე, აი რა უნდათ, რას მოითხოვენ?
სამწუხაროდ ძალიან ხშირია ქონებრივი დავები და ქონებრივი უფლებასთან მიმართებით მათი უფლებების დარღვევის გამოკვეთა ხდება ხოლმე. ეს ადამიანები ითხოვენ არამხოლოდ სახალხო დამცველის ჩარევას, არამედ უკვე სასამართლო პროცესებამდეც მისული დავებზეც კი მოდიან ჩვენთან და მოგმართავენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ასევე არის ძალიან პრობლემური ბავშვთა ფსიქიატრიის საკითხები, სადაც საკმაოდ აქტიურები არიან, როგორც მოიხსენებათ, მძიმე და ღრმა გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ბავშვთა, მშობლებს აქვთ გარკვეული პრეტენზიები და აბსოლუტურად გასაგები და დასაბუთებულია მათი ასე ვთქვათ მოთხოვნები იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს სერვისის ნაკლებობა, არ არის საჭიროებებზე მორგებული და საჭიროებზე გათვლილი. ჩვენ რა თქმა უნდა არ საუბრობთ და არ ვამბობთ იმას და არც ერთ შემთხვევაში არც ვიტყვით, რომ არაფერი არ არსებობს, მაგრამ რაც არის, ეს სამწუხაროდ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ თქვათ მოიცვას სრულად ყველა ადამიანის საჭიროება და გათვალისწინებული იქნას ინდივიდუალურად თითოეული ადამიანის საჭიროება. ეს ადამიანები კიდევ უფრო თავისებური და სხვა ჯგუფია შეზღუდულის მქონე პირთა ნაწილში, არა იმიტომ, რომ მათ მენტალური შეზღუდვა აქვს, საზოგადოებასაც სხვა გვარი დამოკიდებულება აქვს, მათ შორის ოჯახების დონეზე ძალიან დაბალია ცნობიერება. სხვა პრობლემა არის ასევე პენიტენციარულ სისტემაში მყოფი პირებისთვის, რომლის მონიტორინგიც მოიხსენება სახალხო დამცველმა 2013 წელში განახორციელა და ასევე 2014 წელში იყო ასე ვთქვათ რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, რამდენად მოხდა.
აი თქვენ გეგმა, სამოქმედო გეგმა ახსენეთ, 2014 წელს მიიღო ხო საქართველოს მთავრობამ, გვახსოვს ჩვენ ეს გეგმა, დადებით ნაბიჯად შეფასდა არასამთავრობო სექტორის სახალხო დამცველის მიერაც. თუ მიუყვებით ამ გეგმას, ან რა წერია მასში, რა საით მივდივართ, რას გვეუბნება ეს გეგმა, საინტერესოა?
საკმაოდ ვრცელი და ყოველსმომცველი გეგმა არის 2015-2020 წლების. საკმაოდ კარგად არის ჩამოყალიბებული თქვა მსოფლიოში არსებული პრობლემები, საქართველოში არსებული გამოწვევები და ამ გამოწვევების ასე ვთქვათ გამკლავების და მათი მოგვარების მიზნით ღონისძიებები, მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც გითხარით, აქტიური ნაბიჯები ამ თქვათ ამ გეგმის ფარგლებში ამის შემდგომ პერიოდში არ განხორციელებულა. იგივე ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, რომელიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არის ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი ამ პირთა მომსახურებისა. სამწუხაროდ, ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ამ ადამიანების. ასევე სახელმწიფო პროგრამით არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამები მსხვერპლობაში, სადაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცალკე კომპონენტია და ამ კომპონენტის შემადგენელი ნაწილი არის მობილური ჯგუფების არსებობა. იქ არის ასევე ამბულატორიული, სტაციონარული მომსახურება, მოსახლეობა და ასე შემდეგ, მაგრამ იგივე მობილური ჯგუფები, ანუ ალტერნატიული სერვისის სხვა სახის მომსახურება ამ პირებისთვის არის პილოტურად, ანუ რამოდენიმე ქალაქში და არ ფარავს თქვა მთელს ქვეყნის ყველა რეგიონს. ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, მოსაგვარებელია და ამ გეგმის მიხედვით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელია, რათა გეგმა არ დარჩეს მხოლოდ ქაღალდზე დაწერილად. ძალიან კარგია და მისასალმებელია, მაგრამ მისი ცხოვრებაში იმპლემენტაცია და პრაქტიკული განხორციელება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნაბიჯები იქნას გადადგმული უფრო აქტიური.
ვიცი, რომ სარეაბილიტაციო ცენტრების მოწყობა არ ჯდება მაინც და მაინც იაფი, მაგრამ ნუ მაინც აი მე ჩავხედე და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე სახელმწიფო დღეს ხარჯავს 15 მილიონ ლარს. რა სერვისები არსებობს აი ამ ბიუჯეტის ამ თანხის ფარგლებში ქვეყანაში? რას ყოფნის ეს ფული თუ იცით თქვენ?
როგორც ფსიქიატრები საუბრობენ, ეს თანხა, რა თქმა უნდა, იმ თანხებთან შედარებით, რომლებიც გასუწრებში არსებობდა მიმართულებით, არის გაზრდილი, თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმ ფონზე, თქვა, რისი საჭიროებაც არსებობს. გარდა იმისა, რომ ალტერნატიული სერვისები არ არსებობს, არ არსებობს თქვა სათემო მომსახურება ადამიანებისთვის, მნიშვნელოვანი პრობლემაა რესურსის არარსებობა. ქვეყანაში დაახლოებით 200-მდე, ნუ შეიძლება ცოტა მეტი ფსიქიატრი გვყავს. პრობლემაა ბავშვთა ფსიქიატრის მიმართულებით. პრობლემა არის უმცროსი სამედიცინო პერსონალი, ანუ ექთანის დამხმარე და ასე შემდეგ. ეს, რა თქმა უნდა, თუ არ არის, ვინ უნდა მიაწოდოს ამ ადამიანებს თქვა სათანადო
მედიკამენტები?
მედიკამენტები, მათ შორის თქვა არის ისეთი მედიკამენტები, რომლებიც დღეს მოძველებულია თქვა დღის მდგომარეობით და არ არის თქვა უფრო ახალი თაობის მედიკამენტები,
მაგრამ არის იაფი.
ცვირი. დია, ნუ გაცილებს ხო? ის რაც იაფია, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ არ იყოს ეფექტური და სამწუხაროდ შესაძლოა ამ ფაქტთან გქონდეს მოცემულ შემთხვევაში კავშირი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფინანსურადაც იყოს გამყარებული ნებისმიერი გეგმა, არამხოლოდ ეს გეგმა.
დაწესებულებებზე მინდა გკითხოთ, მრავალი წელია ასევე სახალხო დამცველი ჩადის, ამოწმებს, მონიტორინგს ატარებს, მერე წერს ანგარიშს, რომ იქ არის ძალიან რთული ვითარება, ქუტირი, ბედიანი, ანუ დახურულ დაწესებულებებს გულისხმობ, სადაც ეს ადამიანები წლებია ცხოვრობენ და სახელმწიფო ჯერ ვერ იპოვა გამოსავალი, რა უნდა მოუხერხოს მათ. ბოლო მონაცემებს კითხავთ ისევ, რა ინფორმაცია გაქვთ, რა ხდება იქ და თქვენი რეკომენდაცია ამხრივაც რა არის?
როგორც გითხარით, 2013 წელს იყო, ასე ვთქვათ, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში, მასთან ერთად მონაწილეობდა პრევენციის ეროვნული მექანიზმთან ერთად შეზღუდული შემთხვევების პირთა უფლებების დეპარტამენტი და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სპეციალისტთა ჯგუფი. ასევე იყო 2012 წელს ფსიქიკური დაცებულების, დახურული ტიპის დაცებულების მონიტორინგი და სამწუხაროდ ის პრობლემები, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე, კიდევ ერთხელ იკვეთება. მათ შორის ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა ძალიან, მათ შორის თქვენ ქუტირი ახსენეთ, ამ დაწესებულებაში საკმაოდ მოძველებულია და საბჭოთა პერიოდის არის ჯერ კიდევ იქ არსებული ინფრასტრუქტურა.
თუმცა ვერ ცხურავენ და ვერც უმჯობესდება, ხო, ასე გამოდის.
და იქურება მოცემულ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ საკმაოდ ყველაზე დიდი დაწესებულებაა, შეიძლება ითქვას 600-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარია ამ დაწესებულებაში განთავსებული და ბუნებრივია ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ეს ერთბოშად მისი დახურება არ მოხდება, თუმცა აი რაზეც ვისაუბრეთ, რომ უნდა არსებობდეს ალტერნატიული მომსახურება, ალტერნატიული სერვისები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, თუნდაც ამ ადამიანებისთვის სათემო დაწესებულებები, სადაც ნაკლები რაოდენობით იცხოვრებენ, ანუ ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პირობები. სწორედ ეს და, რა თქმა უნდა, სხვა მრავალი რეკომენდაცია არის სახალხო დამცველისა, მათ შორის საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მათ შორის არანებაყოფლობით ფსიქიატრიული მკურნალობის პროცესში, შესაბამისი პროცედურების და სამართლებრივი ნორმების დაცვა. ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომელიც შეიძლება ახლა ყველა ვერ ჩამოვთვალო ჩვენი ინტერვიუს ფარგლებში, მაგრამ ჩვენი რეკომენდაციები, ასე ვთქვათ, ნაწილი არის, როგორც გითხარით, 2014 წელს შემდეგ განხორციელდა, ვთქვათ, შესრულების მონიტორინგი ამ რეკომენდაციებსა, ნაწილი არის შესრულებული, თუმცა მცირედია ეს რეკომენდაციები, რომლებიც შესრულდა და ზოგადი და საერთო სიტუაცია სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ ისევ არ არის სახარბიელო და სასურველია, რომ რა თქმა უნდა გაცილებით უკეთესი იყოს და უფრო მეტად ხდებოდეს ამ პროცესებში ადამიანის უფლებების დაცვა ძალიან მაღალი სტანდარტით, ისევე როგორც ამის მოთხოვნა და საჭიროება ზოგადად არის საერთაშორისო ნორმების და ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით.
ამბობს სახალხო დამცველის ოფისის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირინა ობოლაძე. მას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენს პროგრამას ახლა საერთაშორისო თემით გავაგრძელებთ. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ალიანსი შეშფოთებულია სირიაში ვითარების ესკალაციით, რასაც რუსეთის მიერ სირიაში საავიაციო და სარაკეტო იერიშების გაფართოება იწვევს. ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა 8 ოქტომბერს თქვა, რომ რუსეთის სამხედრო მოქმედებების პასუხად თუ საჭირო იქნება, ალიანსი მზადა გაგზავნოს სამხედრო ძალა თურქეთის დასახმარებლად. მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა შემაშფოთებელი უწოდა ვითარების ესკალაციას სირიაში, რასაც იენს სტოლტენბერგის თქმით, რუსეთის მიერ სირიაში საავიაციო და სარაკეტო იერიშების გაფართოება იწვევს. ალიანსის ხელმძღვანელის მხედველობაში ჰქონდა ასევე ინფორმაციები რუსეთის ავიაციის მიერ, არა ექსტრემისტული ორგანიზაციის, არამედ ბაშადის მოწინააღმდეგე ოპოზიციური ჯგუფების პოზიციების დაბომბვის თაობაზე.
My concern is that the Russians are not
mainly შეშფოთებული ვარ იმით, რომ რუსეთისათვის, რომელიც მხარს უჭერს ასადის რეჟიმს, მთავარ სამიზნეს წარმოადგენს არა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო, არამედ სხვა ოპოზიციური სამხედრო ჯგუფები. ამიტომ მოუწოდებ რუსეთს, რომ შეთანხმებულად იმოქმედოს და კონსტრუქციული როლი ითამაშოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში და აღარ გააგრძელოს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა, რადგან ამ რეჟიმის მხარდაჭერა არ წარმოადგენს კონსტრუქციულ წვლილს სირიის კონფლიქტის გრძელვადიანი სამშვიდობო მოწესრიგების საქმეში.
ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგმა 8 ოქტომბერს განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო მოქმედებების პასუხად თუ საჭირო გახდება, ალიანსი მზად არის გაგზავნოს სამხედრო ძალა თურქეთის დასახმარებლად. გავრცელებული ინფორმაციით, თურქეთის ხელისუფლება ძალიან აღაშფოთა რუსული მოიერიშე თვითმფრინავების მიერ თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევამ. ამ ფაქტს ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს სხდომაც კი მიეძღვნა. თურქეთ-სირიის საზღვარზე მყოფი ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის შახიდა იაკუბის ინფორმაციით, არც ის არის გამორიცხული, რომ რუსეთი ნატოს პროვოცირებასაც კი ცდილობდეს.
И все. Скорее всего, Россия пыталась проверить реакцию, которая будет у НАТО и у правительства Турции относительно.
Როგორც ჩანს, რუსეთს ჰქონდა მცდელობა შეემოწმებინა, თუ როგორ უპასუხებდნენ მსგავსი დარღვევის ფაქტს თურქეთის მთავრობა და ნატო. ცხადია, რომ რუსეთის თვითმფრინავების ჩამოგდება არავის უცდია. ყველა იმედოვნებს, რომ რაღაცნაირად მოხერხდება რუსებთან მოლაპარაკება. მაგრამ ის, რომ იბომბება სირიის შიგნით ტერიტორიები, რომლებზეც არ იმყოფება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებები, როგორც ამას თურქეთის ხელისუფლებაც ადასტურებს და სირიის შიგნით მყოფი თვითმხილველები, ეს, რა თქმა უნდა, დიდ უკმაყოფილებას და შეშფოთებას იწვევს თურქეთის პრეზიდენტმა, საერთოდ ისიც კი რომ რუსეთს არაფერი ესაქმება სირიაში და რომ თურქეთის მოთმინების ფიალა ივსება. მაგრამ როგორც ჩანს, ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ მოლაპარაკებების გზით თავიდან იქნას აცილებული სამხედრო ინციდენტები ორ ქვეყანას შორის.
სუშახიდა იაკუბი, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც თურქეთ-სირიის საზღვარზე იმყოფება. და უბრუნდებით ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების ყოველწლიურ შეხვედრას, რომლის პარალელურად დღეს გაიმართა კიდევ ერთი პრესკონფერენცია, რომელზეც იენს სტოლტენბერგმა, ალიანსის გენერალურმა მდივანმა, კიდევ ერთხელ გაიმეორა პირობა, რომ ალიანსი, რომელსაც სწრაფი რეაგირების 40,000 კაციანი არმია ჰყავს მზადყოფნაში, უკოკმანოდ დაიცავს მის ყველა მოკავშირეს ნებისმიერი საფრთხის არსებობის შემთხვევაში.
კობა ლიკლიკაძე მიმოიხილა ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებები და სხვა ცნობები სირიაში კონფლიქტზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მაშასე მეათე სტუდიაში ხოლმე გიწევთ, ახლა კი გავაგრძელებთ ხუთშაბათის ახამოს პროგრამას. საქართველოს ევროპულმა ნაკრებმა დაასრულა ასპარეზობა რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც ინგლისსა და უელსში იმართება. ასპარეზობა დაასრულა მეორე გამარჯვებით, 17-16 დაამარცხა ნამიბიის ნაკრები. თუმცა ბევრი წინასწარ მოელოდა და არა მარტო საქართველოში, რომ საქართველო უფრო დამაჯერებლად გამოიმარჯვებდა. ამ პროგრამის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ინგლისში დაურეკე ჩვენი რადიო სპეციალურ კორესპონდენტს დავით კაკაბაძეს. საუბარი დაიწყეთ იმით, რომ ქართველი მორაგბეებისთვის ნამიბიის ნაკრებთან მატჩი გამარჯვება რფილად რომ ვთქვათ იოლი არისო.
ნამდვილად არ ყოფილა იოლი. მე მგონია, რომ სხვებთან ერთად თვითონ მორაგბეებსაც ცოტა ზედმეტი თავდაჯერება ეტყობოდათ განსაკუთრებით მატჩის დასაწყისში და ეს გამოჩნდა თუნდაც იმით, რომ როცა 0-3-ს აგებდნენ ძალიან კარგი ხელსაყრელი პოზიციიდან არ დაარტყეს ჯარიმა და გადაიტანეს აუტში, ესე იგი ლელოზე ითამაშეს. ესე თამაშობენ ხოლმე ის გუნდები, რომლებიც ორი თავით ჯობნიან მეტოქეს. ახლა ახალ ზელანდიას აქვს თქვა იმის უფლება, რომ ასე ითამაშოს და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს დაუჯდათ ძვირად, კინაღამ ძვირად დაუჯდათ. თუმცა აქ ისიც უნდა ითქვას, რომ მე ვფიქრობ მსაჯის რამდენიმე ძალიან საკამათო გადაწყვეტილებაც ნამიბიელებს დაადგა ძალიან და ამან ყველაფერმა დაძაბა ვითარება.
მსაჯის ფაქტორი დიდი თემა საქართველოში, მედიაში, ტელევიზიაში, ასევე სოციალურ მედიაში, რომ მსაჯი იყო მე-16 მოთამაშე ნამიბიელების. მართლაც ესეთი დიდი როლი შეასრულა თამაშის ბედის განსაზღვრაში მსაჯმა?
საბოლოოდ ვერ შეასრულა და მე ხა შორს ვარ იმაზრისგან, რომ რაღაცა განსაკუთრებული მიკერძოებულობა იყო. უბრალოდ ფაქტი ის იყო, რომ აი განსაკუთრებულ პირველ ტაიმში საკამათო ვითარებაში ყოველთვის იღებდა ნამიბიის სასარგებლოდ გადაწყვეტილებას და ნუ რა თქმა უნდა ხეთ ჩემთვის ძნელია ლაპარაკი და ალბათ უფრო ღრმად ჩახედული ექსპერტები უფრო ღრმად გააანალიზებენ ამას, მაგრამ მე პირადად შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთი მსაჯობა მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველად ვნახე. ასეთი ცალმხრივი და ნუ რა ვიცი, ახლა მეშინია ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც მიკერძოებული იყო.
თუმცა მაპატია, რამდენჯერმე ყვითელი ბარათი ამოიღო და აჩვენა ნამიბიის მოთამაშეებს, ხო სორია?
ეს ისეთ სიტუაციებში, როცა მართლა შეუძლებელი იყო არ ამოღება, იქ შერკინებაში ისე ჯავნიდნენ ქართველი მორაგბეები მეტოქეს, რომ იქ რამდენიმეჯერ შერკინებაში დაუშვეს უხეში შესთავები და სწორედ აი ამისთვის გააძევა და მე უხეში თამაშისთვის, ბოჭვისთვის, მაღალი ბოჭვისთვის გააძევა კიდევ ერთი ნამიბიელი. მოკლედ ამაზე სხვა ჩურს ბევრი ლაპარაკი იყო თამაშის მერეც, მაგრამ ქართველი მორაგბეების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ამას არ აყვნენ არც აემ შეკითხვებს, ამაზე მაინც და მაინც არ მოინდომეს ლაპარაკი. კერძოდ მამუკა გორგოძემ პრესკონფერენციაზე პირდაპირ თქვა, რომ მე მსაჯის მოქმედებას კომენტარს არ ვუკეთებ და არც ამჯერად დავარღვე ამ ტრადიციას და ჩემ პრინციპს. და ძალიან სასიამოვნო იყო ამის ნახვა, ამის მოსმენა, იმიტომ რომ მართლაც კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ეს ღირსეული გუნდი, ეს ღირსეული ბიჭები არიან და ნამდვილად იმსახურებენ იმას, რომ 4 წელიწადში ითამაშონ იაპონიაში მსოფლიო ჩემპიონატზე ხოლგვარის შესარჩევი ტურნირის გარეშე.
ამას მოდი დაუბრუნდეთ, მოიპოვეს თუ არა იაპონიის საგზური ქართულმა მორაგბეებმა, ეროვნული ნაკრების წევრებმა. მე გამახსენდა საქართველოს მატჩი ტონგასთან, სადაც ტონგის გუნდს მის წარმომადგენლებს უსვამდნენ შეკითხვას, რომ რამდენად იყვნენ კმაყოფილი მსაჯობით და იმათაც დიცულოვნად უარყვეს ყველა ეს ესეთი ეჭვი, თქოს რომ საჯმა რახან ესეთი გადაწყვეტილებები მიიღო, ესე იგი სწორი იყო.
მართალი ხარ, ამაში მე იმის თქმა სულ არ მინდოდა რომ რაღაც განსაკუთრებული გუნდი ყავს ან ქართველები რამით გამოირჩენ. ეს უბრალოდ რაგბის სულისკვეთებაა მე მგონი და ამ თამაშის რაღაცა მაღალის მეობრივი პრინციპები, რომლებიც მინდორზეც ჩანს ხოლმე და მინდორს გარეთაც. ხშირად სხვანაირადაც ხდება, რა თქმა უნდა, ახლა ვერ იტყვი რომ ყოველთვის მაღალის მეორე პრინციპები ზეიმობს, მაგრამ საერთოდ რაგბი არის საოცრად ვაჟკაცური თამაში, თუ ამ სიტყვას მოძველებულად არ ჩამიწვის მსმენელი. ვაჟკაცური, ღირსეული, რაღაც ძალიან ურთიერთ პატივისცემა იგრნობა მეტოქეების მინდორზეც, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ძალისმიერი თამაშია. ეს რომ ასე არ იყოს, ალბათ ბევრად ხშირი იქნებოდა სერიოზული ტრავმები რაგბიში, აქ რო დაშვებული იყოს რაღაცა ისეთი უხეშობა თქვათ, ან დაფარულად რაღაცა უხეშობის ჩადენა, ან ეს არის დაწერილი კანონებიც არის, მაგრამ არის ასევე დაუწერილი კანონები რაგბიში, რომელსაც ნუ ძირითადად შეიძლება ითქვას რომ მორაგბეები მიზდევენ კიდეც.
აი, ვაშკაცობას და სამართლიანობას მინდა გავყვეა მხას, ასე თქვათ, ამ იდეას. ახალი ზელანდიის ნაკრები გამართავს შეხვედრას ტონგას ნაკრებთან, ტონგის ნაკრებთან. ჩვენთვის ეს ძალიან, საქართველოსთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშია, რადგან ტონგამ თუ გამარჯვება მოიპოვა, ყველაფერი ხდება ამ დედამიწაზე. აგერ წელს იაპონიამ დაამარცხა სამხრეთი აფრიკა. დაუშვა, ტონგამ თუ დაამარცხა ახალი ზელანდია, საქართველო დაკარგავს მესამე ადგილს თავის ჯგუფში და იაპონიაში გამგზავრების ავტომატურ უფლებას მიიღებს ტონგა და არა საქართველო. მე ესეთი აზრი დამებადა, რომ ახალ ზელანდიას ახლა გამარჯვება არანაირად არ სჭირდება, ისედაც განახდებული აქვს უკვე გასვლა ჯგუფიდან, მაგრამ ალბათ სწორედ აი ამ რაგბის ნეობრივი პრინციპებიდან გამომდინარე სრულად გამორიცხულია, რომ ასე ვთქვათ, აჩუქონ ტონგას გამარჯვება.
არა, ჯერ ერთი ეს ამ ხრივაც გამორიცხულია და მეორე მხრივ ახალ ზელანდიას არავინ აპატიებს ტონგასთან წაგებას. ესე იგი, არც მის მწვრთნელებს და არც მოთამაშეებს და საკუთარ თავსაც არ მიაყენებენ, ასე ვთქვათ, არ ჩააგდებენ ასეთ საფრთხეში და არ დააყენებენ კრიტიკის საფრთხის წინაშე. ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია. ახალი ზელანდია ითამაშებს სრული ძალით და და ერთი არ მეყარება იმაში, რომ იოლად დაამარცხებს ტონგას, იმიტომ რომ კლასში განსხვავება მართლაც ძალიან დიდია.
დათო, მაგრამ მოდი დაუბრუნდეთ, თუ შეიძლება ნამიბია საქართველოს თამაშს. ჩემთვის აშკარა იყო, რომ არ იყო მაინც და მაინც კარგი დღე ქართველი მორაგბეებისთვის. ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებდნენ. მე ვფიქრობ, რომ წვიმაც იყო მიზეზი, ხომ სველი იყო ბურთი?
უშუალოდ თამაშის დროს არ წვიმდა, მაგრამ მაგაში არ არის საქმე. მე ვფიქრობ, რომ მღელვარება და ის, რაც თავიდან ვთქვი, აი ის, რომ ცოტა თავდაჯერებს მეტად თავდაჯერებული მეჩვენენ ჩვენი მორები და მე უკვე მითუმეტეს ამ საჯის რამდენიმე გადაწყვეტილებას დაემატა და მე ძალიან ძნელია ისევ კალაპოტში ჩადგომა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც ერთი თავით ჯობდნენ მეტად. ესე იგი, ანგარიში არ გამოხატავს მაინც იმ სხვაობას, რომელიც მოედანზეც იგრძნობოდა. ძირითადად, ნუ თუ არ ჩავთვლით ბოლო, თქვათ 7-8 წუთს, როცა ნამიბიამ მართლაც შეუტია საქართველოს ნაკრებს და ის 11-ქულიანი სხვაობა შეამცირა 1 ქულამდე, ესე იგი ბოლოს 10 ქულა გააკეთა ზედიზედ. ლელოც დადო, გარდასახვაც გამოიყენა და მერე ჯარიმაც გაიტანა. ასე რომ აი ამ მონაკვეთს თუ არ ჩავთვლით, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ნაკრები აშკარად ჯობდა, თუმცა არ იყო ეს სანახაობრივად მიმზიდველი თამაში მაინც და მაინც. ნამდვილად ეტყობოდა წყელვარება, აი ეს წნეხი მაინც იგრძნობოდა, რომ ეს მოგება ჭირდებოდა აუცილებლად იმისთვის, რომ იაპონიის საგზური მოეპოვებინათ. გარდა ამისა, ძალიან ემოციური იყო იმ თვალსაზრისითაც, რომ მას დავით ზირაქაშვილის ბოლო თამაში იყო ნაკრებში. ამ თამაშით საქართველოს შერკინების ბურჯი გამოეთხოვა ნაკრებს, 53 მატჩი იყო მისთვის და 12 წელი გაატარა ნაკრებში. მისი ერთ-ერთი ლიდერი იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში და რა თქმა უნდა, ეს მოთამაშეებზეც აისახა იმ თვალსაზრისით, რომ ყველას უნდოდა, რომ განსაკუთრებით ღირსეულად გაეცილებინათ თავიანთი თანაგუნდელი და თვითონ მასაც, მე ვფიქრობ.
დავით კაკაბაძე საუბრობდა საქართველოს ნაკრების ბოლო მატჩზე რაგბიში მსოფლიოს წლევანდელ ჩემპიონატზე. მატჩი დასრულდა 17-16 საქართველოს გამარჯვებით ნამიბიის ნაკრების წინააღმდეგ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების ანალიტიკური საინფორმაციო პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მოწყობლობას გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვდება ყოველგვარული პროგრამა უხილავი ფარდა.